លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
។រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានព្យាយាមធានាដល់សាធារណជនអំពីកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅដំបូងមានមកថាថ្នាំ AstraZeneca មិនគួរចាក់ជូនដល់ប្រជាជនអាយុក្រោម50ឆ្នាំនោះទេ។ថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាពេលនេះអូស្ត្រាលីមានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន4ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមហ៊ុនថ្នាំផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងចំនួន170លានដូសដែលរាប់បញ្ចូលទាំងថ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ចំនួន20លានដូសបន្ថែមទៀតនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះលោក Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ដែលចេញឲ្យមនុស្សក្រោមអាយុ50ឆ្នាំជៀសវាងថ្នាំAstraZeneca នេះគ្រាន់តែជាការផ្ដល់យោបល់ប៉ុណ្ណោះទៅលើហានិភ័យនៃទំនាក់ទំនងឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមដ៏កម្រ
So there was no instruction not to take that vaccine
វាមិនមែនជាការណែនាំដែលមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេមានការទទួលស្គាល់ពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងប៉ុន្តែក៏ដូចគ្នាទៅនឹងករណីទាំងអស់នេះដែរគឺជាការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រកាសណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលយើងបានពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះដើម្បីធានាថាយើងអាចបន្តដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានឥឡូវនេះក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការបានណែនាំចង់ឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Pfizer ជាងសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុក្រោម50ឆ្នាំដែលមិនទាន់បានចាក់ថ្នាំ AstraZeneca ដូសដំបូងរបស់ពួកគេនៅឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly ប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្របានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការទទួលបាននៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតពី Pfizer ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងនេះវានឹងជាឥទ្ធិពលដល់ពេលវេលានៃកម្មវិធីនេះវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវឆ្ងល់នោះទេយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការជំរុញយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលនេះឲ្យមានការកើនឡើងទ្វេដងនិងចំនួនទ្វេដងនៃចំនួនដូសដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះតាមរយៈការចាក់ជូនរបស់ GP ហើយនោះវាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ពីរោងចក្រ CSL របស់យើងនៅទីក្រុង Melbourne ដែលជាការពិតណាស់គឺថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នេះឯងការផលិតនោះនឹងបន្តពិតណាស់គឺសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Tasmania បានផ្អាកជាបន្ទាន់នៅការចាក់ជូនឲ្យប្រជាជនណាដែលមានអាយុក្រោម50ឆ្នាំនៅថ្នាំវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នេះសម្រាប់ដោះដំបងរបស់ពួកគេការសម្រេចចិត្តស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនេះបានហាមឃាត់ប្រជាជនអាយុក្រោម50ឆ្នាំមិនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេជាមួយគ្នានេះ Pak Green ក៏បានពិពណ៌នាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់មួយមេដឹកនាំ Pak Green គឺលោក Adam Band បានបន្ទោសការបរាជ័យដ៏ធំនេះទៅលើការខកខាននៅក្នុងការវិនិយោគលើផលិតកម្មក្នុងស្រុកយើងមិនគួររង់ចាំនៅចុងបញ្ចប់នៃការតម្រង់ជួរដោយសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនធំដែលបង្កើតវ៉ាក់សាំងប្រភេទដែលត្រឹមត្រូវទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចំនួនដូសត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលត្រឹមត្រូវនោះទេយើងគួរតែអាចបង្កើតវ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទដែលយើងត្រូវការនៅទីនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងតែរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca បន្ទាប់ពីនាយកតករថ្នាំប្រចាំទ្វីបនេះបានកំណត់ថាឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមគឺជាផលប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់ក្នុងការបដូរទៅប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងផ្សេងជំនួសវិញសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងអាញាធរចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននឹងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេពីព្រោះថាចក្រភពអង់គ្លេសមានវ៉ាក់សាំងប្រភេទផ្សេងច្រើនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទុកចាក់ឲ្យមនុស្សអាយុក្រោម30ឆ្នាំនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 បានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបានឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៅផ្សារអូរសីដែលកើនឡើងដល់ទៅជាង100អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី8មេសាហើយនៅឯរោងចក្រកាត់ដេរមួយឈ្មោះថាឌិនហានស្ថិតនៅខណ្ឌមានជ័យក៏មានកម្មករកាត់ដេរឆ្លងជាង50អ្នកហើយចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យបង្កើនល្បឿនចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមទាំងកម្មកកាត់ដេរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជាអតិភិបមុនគេ
ហើយពីក្រុងភ្នំពេញមិនសម្ដៅថាជានរណាទេ ព្រោះយើងបានកំណត់គោលដៅអតិភិបដែលត្រូវបានចាក់រួចតែទៅហើយដូច្នេះគោលដៅបន្តត្រូវច្បាប់យកជាមួយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះគឺយើងនៅចាក់វ៉ាក់សាំងដំណើរការដោយស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលណាមួយគឺវ៉ាក់សាំងคลายទៅជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ច
ចាលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរស្នងការទទួលបន្ទុកការរើសអើងផ្លូវភេទលោកស្រី Kate Jenkins និយាយថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំពោះរបាយការណ៍របស់លោកស្រីស្ដីអំពីការយាយីនៅកន្លែងធ្វើការបានមើលរំលងនៅអនុសាសន៍សំខាន់បំផុតមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយនៅការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះរបាយការណ៍ការគោរពនៅកន្លែងធ្វើការគឺ Respect at Work កាលពីម្សិលមិញនេះដោយសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងចៅក្រមគោរពតាមច្បាប់នេះដូចគ្នាទៅនឹងសាធារណជនអូស្ត្រាលីដែរនឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលនៅក្នុងការបណ្ដេញចេញពីការងារក្រោមបទយាយីផ្លូវភេទលោកស្រី Jenkins មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីសប្បាយចិត្តទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជារួមប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភថាអនុសាសន៍មួយរបស់លោកស្រីដែលនឹងបង្ខំឲ្យនិយោជកចាប់ផ្ដើមវិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលុបបំបាត់ការយាយីផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការនោះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ
At the moment that act the laws on sexual harassment
នៅពេលនេះច្បាប់នោះច្បាប់ស្ដីពីការយាយីផ្លូវភេទពិតជាអាចកើតឡើងបានប្រសិនបើជនរងគ្រោះប្តឹងតវ៉ាហើយដែលទុកបន្ទុកយ៉ាងធំទៅលើបុគ្គលដែលត្រូវបានគេយាយីនោះខ្ញុំគិតថាចំណុចនោះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តវាយតម្លៃលើចំណុចនោះហើយខ្ញុំនឹងបន្តវាយតម្លៃហើយខ្ញុំនឹងបន្តលើកឡើងពីបញ្ហានោះជាមួយពួកគេចំពោះអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកព័ត៌មានស្ដីពីការយាយីឬរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬក៏ជំនួយគាំទ្រអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ1800 Respect គឺលេខ1800 737 732គូស្វាមីភរិយាអូស្ត្រាលីមួយគូកំពុងស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅឯប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងពីការចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនៅឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ខាងជំនួញឈ្មោះថា Krista Avery និងលោក Matthew O'Kane ត្រូវបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុននៅពេលដែលពួកគេហៀបនឹងឡើងយន្តហោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនោះលោកស្រី Avery និយាយថាអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបានសុំទោសចំពោះការយល់ច្រឡំនេះលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលការឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នគឺជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់លោកស្រីនិងស្វាមីតែវាមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានទៅនឹងការរងទុក្ខវេទនាដែលប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែជួបប្រទះនោះទេមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់និង4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយនៅឯអាជីវកម្មធ្វើតុកទូនៅក្រុង Bryan ក្នុងរដ្ឋ Texasទាហានម្នាក់ក្រោយមកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលតាមរោគអូក្រិតជនដែលបានคลายទៅជាជនសង្ស័យខ្មាំងកំភ្លើងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនវាកាលឡើងនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ប្រកាសនៅបទបញ្ជាប្រតិបត្តិចំនួន6ដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាដោយប្រើអាវុធនៅទូទាំងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជានេះនឹងរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិស្ដីអំពីកំភ្លើងឆ្នៃដោយដៃនៅតាមផ្ទះនឹងផ្ដល់ធនធានបន្ថែមទៀតសម្រាប់បង្ការអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងខ្ញុំនឹងប្រើធនធានទាំងអស់ក្នុងទូនីតិជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំដើម្បីរក្សាប្រជាជនអាមេរិកឲ្យរួចផុតពីអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងប៉ុន្តែមានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលសភាអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយពួកគេអាចធ្វើវាបានឥឡូវនេះពួកគេបានផ្ដល់នូវការគិតនិងការបន់ស្រន់ជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានអនុម័តច្បាប់សហព័ន្ធថ្មីសូម្បីតែមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនោះទេការបន់ស្រន់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពខ្លះផងងាកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញប្តីប្រពន្ធមួយគូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមលួចអាវុធខុសច្បាប់នៅទូទាំងស៊ីដនីជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនេះប៉ូលីសបានរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនតកក $72,000,000និងកំភ្លើងដៃ14ដើមដែលមានតម្លៃជាង$2,000,000 បុរសវ័យ77ឆ្នាំដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាមេដឹកនាំក្រុមនេះរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់អាវុធនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន18ករណីខណៈដែលភរិយារបស់លោកប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន45ករណីរួមទាំងការលួចអាវុធខុសច្បាប់និងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបុរសវ័យ43ឆ្នាំម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងអាវុធចំនួន45ករណីផងដែរនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាក្លឹបបាល់ទាត់អង់គ្លេសចំនួន3បានប្រកាសធ្វើពហិការរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយមិនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជំវិញការរំលោភបំពានរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលត្រូវបានបញ្ជូននៅលើវេទិកាទាំងនេះក្រុម Swansea ដែលលេងក្នុងក្របខ័ណ្ឌលំដាប់ទី2នៃលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសគឺជាក្រុមដំបូងគេដែលនិយាយថាខ្លួននឹងមិនចុះផ្សាយឬក៏ post នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok ឬក៏ Snapchat នោះទេបន្ទាប់មកក៏មានក្លឹប Birmingham និង Ranger FC អនុវត្តតាមដូចគ្នាដែរប្រធានក្រុម Swansea គឺលោក Matt Grimes និយាយថាសមាជិក3នាក់នៅក្នុងក្រុមរបស់លោកត្រូវបានគេរំលោភបំពានរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមត្រូវតែអនុវត្តនូវការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបញ្ឈប់នូវរឿងហេតុបែបនេះយើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្ដូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា76សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង3080រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចំណែកឯការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ30អង្សានៅអាដាលេដមានពពក21អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន18អង្សានៅហូបាតមានរលឹមបន្តិចបន្តួចដែរ15អង្សាមានពពកដោយកន្លែងនៅខេនបារ៉ា19អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅស៊ីដនី25អង្សានៅ Brisbane បើកថ្ងៃ32អង្សាទីក្រុង Cairns មានពពកដោយកន្លែង32អង្សាដូចគ្នានៅ Darwin 33អង្សាភាគច្រើនមានពពកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ33អង្សា